Tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:23 dira oraintxe, eta gaur tokiko matalean Aiaraldearen taldearen txanda da. Aitor Aspuru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bizkaian dagoen administrazio batzar bakarrari buruz hitz egin behar diguzu gaur. Larrua bai. Zabalgo batzarra da, eta Urduñan dagoela kokatuta esan beharko nuke ala.
Bai, hori da. Urduña, bueno, Bizkaiko administrazio batzar bakarra, Urduñako ingurutan dago eta lau herrik osatzen dute: Belandia, Lendoñobeiti, Lendoñogoiti eta Mendeikak.
Eta egun hauetan albiste dira batzar horretako kideak, izan ere aspaldiko kontu eta zari gara. Araudia onartu zutela 500 urte osatu dira dagoeneko.
Bai, hori da, ba, nolabait ofizialki batz administratibo gisa osatu zirenean, ba, duela, bueno, 1516an, eta bueno, ba, hasiera batean, bazirudien, zela egon behar ospakizun berezirik, baina azkenean lan egin dute Larrua Zabalen eta Urduñan, eta bueno, ba, lortu dute ez bakarrik, bueno, ba, jardunaldi interesgarriak egitea, baizik eta bueno, horrez gain lortu dute ordezkari politiko eta islari, bueno, nahiko ospetsuak ekartzea eskualdera.
Ez alperrik, 500 urte ez baitira egunero betetzen, ez da?
Ez, hori da.
Hor, gure Bilboko estudioetan alboan daukazu okerrezpaldimanaiz Jose Mari Gutierrez.
Hori da.
Eta berak lagunduko digu historian barrena bidai txiki bat egiten. Jose Mari, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Hemen nago, baina historialaria ez naiz,
Baino badakizu zuk historiari buruz, ezta? Herriko historiaren berri badaukazuzuk, Jose Mari.
Bueno, zerbait. Baina hain zarra ez naiz oraindik.
Ez, pensatzen dut 500 urte ez zenituen egingo oraindik, ez? Zu zeu Larrua Zabalgoa zara?
Bai, hangoa naiz. Han jaio nintzen, orain dela 6 hamarkada ja da. Eta ez naiz bizi hor denbora gehiena, baina esaten duenez, edo norbaitek esaten duen bezala, gure aberria haurtzaroa da, edo gutxinez gure lehenengo aberria, eta jarraitzen du izaten Larrua Zabal, nire aberria.
Hor, esan digu Aitorrek, Mendeka, Belandia, Lendoñobeiti eta Lendoñogoitik osatzen dutela Larrua Zabal, baina kontatuko diguzu nolakoa den, zer da zelaia, mendia, zer da gor?
Bada, mendi magalean gaude, Gorobel mendizerraren azpian dago Larrua Zabal batza, Urduña bezala, baina Urduñatik pizka bat aparte, bai, legalki ere bai, gauza batzuetan. Larrua Zabal batzak osatzen dute lau herrizka txikik, esan du, Aitorrek esan du, Belandia, Mendeika, Lendoñogoiti eta Lendoñobeiti. Eta herri hauek, udalerria baino lurralde eremu txikiagoak diren erakunde bakarrak dira Bizkaian, bakarrak dira. Beraienak soilik, hau da, beraienak soilik diren eskumenak dituzte, eta eskumen horiek beraiek kudeatzen dituzte, udaletik kanpo, edo udala alde batera utxirik. Bueno, eta holan izan da, orain ospatzen dugu, 500. Urte urrena, ordenantzak idatzi zituztenetik pasatu dira urte horiek, baina zaharragoa dira oraindik Larrua Zabal batzakoak.
Bai, 500 urte dela idatziz jarri zituzten.
Bai. Ospatzen dena, orain ospatzen dena da ordenantzaren onarpena edo idatziz jasotzea. Esan du Aitorrek uste dut, 1516an maiatzaren 4an izan zen, eta aurten egun horretan ospakizun ofiziala egin dugu. Politikari ugari egon dira hor, horrek eman dio ospakizunari pues, enpake bat, baina benetan unkigarria izan dena eta posik egoteko modukoa izan da Larrua Zabal batzako jendetza ugari egon dela hor, edo Larrua Zabalgoak ez badira, Larrua Zabalekin dauzkaten loturak han egon dira, gehienak. Eta jarraitzen dute ospakizunak ez dira bukatu, ospakizun ofiziala bukatu zen, baina orain egiten ari dira astero hitzaldi batzuk eta orain politikariak ez dira joaten ara, baina herriko jendea ez da falta.
Hoiek bai, ez da. Aizu Aitor, esaiazu Gorobel mendi zerren inguruan bizi diren herritarrak ze adinekoak dira?
Bueno, nik uste denetarik dagoela, ze, bueno, batzuk badago jende gaztea horra joan dena bizitza, baina nik uste orokorrean jende nagusia dagoela Larroa Zabalen, eta bueno, ba, berez hor badago oraindik bueno, mantentzen da ba, hori kontzejuak eta olako bileretara joateko ohitura behintzat mantendu da, eta zenbait kontu ba, herritarren artean kudeatzeko joera hori mantendu da urte hauetan.
Eta mantentzeko asmoarekin jarraitzen dute, badakite zer nolako altxorra daukaten hor?
Bai, badakite.
Bai, esan gure bai, etzu bai.
Zer plus ematen du antolaketan modu horrek besteok ez daukaguna?
Bueno, ba, zuzenean zenbait kontuetan eskumen zuzenak dituzte, ba, okerz banabila ura eta holako funtsezkoak diren bagai hoietan eskumen zuzenak dituzte, eta gero bestalde badaukate, ba bueno, nolabait arazo, olako arazo arrunten aurrean, ez dago burokrazia handirik. Demagun adibidez Belandian 30 biztanle direla, ba alkateari deitzen diote, eta izu, ba farola honi falta zaio argia, edo edukiontzi berria behar dute, ba zaborra botatzeko, olako gauzak oso modu zuzenean kudeatzen dira. Eta gero bestalde, badago beste gauza bat, bueno, agian Jose Marik ez doipatu, baina ritualena, ez? Ba, agian udal batza batera joten garenean, edo olako lekuetara joten garenean, ba, ez dakit, ba, ikusten ditugunean ba, udaltzainak, ba, pelukekin eta olako kontua, ba, bueno, apur bat barregura ematen digute, baina Larroa Zabalen mantendu da ohitura oso zahar bat, eta nahiko unkigarria da, ze berez gordetzen dituzte agiri ofizial garrantzitsuenak, gordetzen dituzte, bueno, ba, Belandiako elizan, eta bertan dago, aritz baten enborra oso zaharra, bueno, ba, egin zuten kutxa horrekin, eta kutxa horrek baitu lau zerraila, eta herriko alkate bakoitzak dauka giltza bat, eta laurak ez badaude ezin da ireki kutxa hori.
Beraz, horretarako ere elkarlana behar da, ez? Kutxa zabaltzeko.
Bai, horrek, kutxa horrek ez du izango 500 urte, ze egin, behar bada egin zuten pizka bat beranduago. Larroa Zabal batzakoek 1516an idatzi zituzten arauak, eta idatzi zituzten arau horien artean badago bat, 11. esaten dela, dokumentu guztiak elkartuta egon behar direla beti. Eta horretarako ziurazki egin zuten kutxa.
Kutxa hori, ez?
Bai, bai. Eta behar bada, kutxa hori, behar bada, izango da, Euskal Herriko ondasun igigarririk zaharrena, edo zaharrenetariko bat gutxienez. Ikusgarria da benetan. Ezke, gutxitan ikusten dugu guk ere, baina lehen egunean oportunitatea izan genuen ikusteko liturgia guztia, eta ez zara, zaila da imaginatzea nola dagoen eginda eta nola irekitzen duten eta izten duten. Bai.
Jose Mari, oker espaldi manaiz, lehendakaria egontzen egun horretan, maiatzaren laugarrenean zuzure ikasleekin joan zinen. Bazeukaten honen guztiaren berri?
Bazeukaten nortzuk?
Zure ikasleek.
Nire ikasleek, bai. Nire ikasleekin lantxo bat egiten ari gara honi buruz, noizbenka egiten ditugu lantxo bat, lan batzuk urduñari buruz, eta orain dela asko erabakita geneukan ara joatea. Bada genekien egongo zela hor Jose Ignacio Salazar Aretxaldek liburu bat idatzi du bigarrena Larroa Zabal batzari buruz, eta nire ikasleek egingo diote elkarrizketa bat, eta horretarako joan nahi genuen. Geroan heltzean bueno, bagenekien, egun batzuk lehenago, jende ugari egongo zela, politikariak eta bar. Baina errepikatzen dut, unkigarria zen, han inguruko jendea, jendetza egon zena, bai.
Uhum. Beraz, transmisioan ari zarete baita ere lana egiten pixka bat, ez da?
Bai, zaiatzen dugu, zaiatzen dugu.
Aizu Aitor, kontzejuko kideak eta nola aukeratzen diren? Esango diguzue bion artean?
Bai, ba, bueno, berez, kontzejua irekia da. Hau da, herrian errolatuta dagoen edonork parte hartu dezake, eta gero, alkatea edo kontzejuko presidentea, erabakitzen da hauteskundetan. Hauteskunde tokiko, bueno, udal hauteskundeak direnean, adibidez, sortzen dira zerrendak, hau da, pertsona batek aurkezten du bere burua, eta jendeak erabakitzen du nor bozkatuko duen. Orokorrean, nik uste, bueno, ez dakit, ni Belandian bozkatzen dut, eta Belandian pertsona bakarra aurkezten da, ze, gero, ardura mardula da, eta inork ez du kobratzen hor.
Bueno, beti ez da holan izan, aintzinetik, orain dela 500 urte eta lehenago, bebai, herritarrek aukeratzen zuten leialak deitzen zirenak, eta herri bakoitzak aukeratzen zituen bi. Horiek organo betearazlea osatzen zuten, baina erabakiak hartzeko auzoko guztiak lau herrizken arteko erdigunean elkartzen ziren, aritz baten azpian. Orain, aldaera txiki batzuekin, gaur holan funtzionatzen da ere bai, Larruazabal batza. Elkartzen dira auzoko lau herrizkako auzoko guztiak, baina alkateen elekzioa egiten da orain, egiten da Aitorrek esan duen bezala.
Eta oreka bilatzea lau herrisken artean hori erreza izate alda. Lau giltzak juntatu ziren, maiatzaren lauko horretan, baina beste gauzuetan ere kontsensua lortzea erreza izate alda.
Bai, ziurazki baietz. Gaur egungo Larruazabal batzaren lehentasunezko zeregina eta ia bakarra, ez da bakarra, baina Gorobel Mendizerran duen lursailaren kudeaketan datza. Gorobel Mendizerran goian lau herriena den zati badago 110 hektarea ditu. Da animaliak bazkatzeko da. Eta handia da, ze adibidez Bizkaiko herri batzuk, Lanestosa, Elantxobe, Dolekeitio, ez dira guztiz handiagoak, zati hori baino. Eta, bueno, ez dago arazorik, gaur egun ez dira elkartzen zuaitz baten azpian, urte bakoitzak leku herri desberdin batean egiten dituzte bilerak, baina urtero egiten dute gutxienez bat.
Irakurri dut zuek bidalitako informazioan, garai batean kontzejura ez joateak isuna zeukala gaur egun, pentsatzen dut horrelakorik ez dela izango?
Ez, gaur egun ez.
Bueno, baina adibidez oker ez banabil, bueno, Jose Marek zuia egingo duzu beto, egur komunala ustiatzeko aukera izateko bileretara joan behar duzu, ez?
Bai, baina egur komunalena da herri bakoitzak ditu bere eskumenak. Ez da Larruazabal batza osokoa.
Baina bada, altxor bat, zuek herria arautzeko daukazuena, eta horren defensan ari zarete, eta bueno, 500 urte bete dituenez, ba, horren inguruko informazioa beste hori ematen ere bai, ez da?
Bai, eta bueno, nik uste jendeak alegin egin beharko lukela Larruazabalgo eremua ezagutzeko, ze leku oso polita da.
Bai, Segeren aldetik oso polita.
Bai, Menditsua, gero baditu bere errotak, horle lehen daño behitina gainera oso ondatondo dute errota, Belandian ere badago errota polita, askotan, horrean argazkitan ikusten duguna, badibidez, ETV-en egiten diren albistegien ostean agertzen diren argazki horietan, noizean behin agertzen da. Eta, bueno, leku paisaiaren aldetik oso leku privilegiatua da. Eta, bueno, bestalde, ez dago biztanleri askorik, orduan, bueno, ez dute arazorik izango bertako jendearekin.
Itz egiteko.
Eundamalau biztanle, besterik ez dago.
Eundamalau biztanle. Bueno, ba, onena izango dugu bertara hurbiltzea, iruditzen baldin bazaizue, eta Larruazabalgo egitura administratiboak nola funtzionatzen duen hurbiletik ikustea. Jose Mari Gutierrez eta Aitor Aspuru, Aiaraldeko komunikazio taldeko kidea. Eskerrik asko bioi, gaur Larruazabalen berri eman diguzuelako hementxe, tokikomen, mezularian.
Eskerrik asko,
agur.